Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní prvého dielu podcastu MTF STU, v ktorom budeme postupne vítať zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Prvým hosťom v našom štúdiu je dekan materiálovo-technologickej fakulty, profesor inžinier Miloš Čambal, kandidát vied. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vy ste ma tak v úvode milo prekvapili, keď sme sa rozprávali, ako vás mám oslovovať a ste mi povedali Miloš, také dosť ako ľudské. Ostanem teda pri tom pán profesor. Aký ste teda mali zatiaľ deň, tak na úvod?
Dobre, čiže kľudne použijeme profesora, ale hovorím, že kľudne aj s Milošom, tak ako vám to bude vyhovovať. Dnes mám deň úplne ako super, vyzerá, že je celý mediálny. Lebo som stihol ráno dať rozhovor do denníka Pravda. Potom boli vlastne u nás zo Slovenského rozhlasu. A teraz vlastne rozprávam sa teda s poslucháčmi cez vás. Takže zatiaľ ten deň je úplne úžasný. Tešil som sa na toto stretnutie. Ja teda verím, že aj po jeho realizácii budem rovnako v pohode.
Tak ďakujeme, že ste si našli v takom nabitom programe čas aj na nás. Prvým takým okruhom, ktorý by som rád s vami rozobral, je okruh týkajúci sa funkcie dekana. Blíži sa teda koniec vášho funkčného obdobia. Skúste nám popísať, ako sa pozeráte na toto obdobie z pohľadu dekana.
Tak bolo to, alebo vlastne ešte stále je také zvláštne funkčné obdobie. Zažívame niečo, čo žiadni dekani, žiadne vedenia fakult doteraz nezažívali. Mám na mysli samozrejme tá pandémiu, lockdowny a veci s tým súvisiace. Ja by som to rozdelil na také dve etapy. Tá prvá, z toho sme vlastne počítali, ja hovorím v množnom čísle, pretože v tom pracovnom prostredí nič nie je možné dosiahnuť sám alebo ako jednotlivec. Potrebujete mať okolo seba ľudí, ktorí majú chuť, sú zaangažovaní a zanietení. Čiže vedeli sme, že bude treba najskôr ponaprávať neporiadok rôzneho charakteru, ktorý nám teda zanechal môj predchodca vo funkcii dekana. To trvalo asi rok. No a keď sme to konečne upratali a nastavili systémy a nadýchli sa k plneniu spoločných plánov, tak udrela pandémia. A my sme museli začať riešiť úlohy, na ktoré nebol nikto pripravený. Podľa tých spätných väzieb z interného aj externého prostredia si myslím, že celkom úspešne zvládame riadne fakulty v tomto zložitom období a že sa nám to ju podarilo za tie 3 roky niekam posunúť.
Čo sa priebehu toho vášho funkčného obdobia, teda tie 4 roky, tomu budú budúci rok, čo sa podarilo na fakulte spraviť?
Tak napriek tomu, že to, čo som tam spomínal, že to obdobie bolo také zvláštne a zložité, tak podľa mňa sme výrazne stabilizovali fakultu. Čiže keď som to spomínal, možno táto predchádzajúce vedenie, tak prebrali sme to teda dosť zložitej situácii ekonomickej a možno ešte zložitej situácii morálnej, by som ho nazval. A to, čo sa teda vlastne podarilo, bolo to, že, alebo možno konkrétnejšie, my sme vlastne prebrali fakultu v takom stave ekonomickom, že v podstate tie výkony zamestnancov neboli natoľko dostatočné, aby mali sme totiž na 11 platov. To znamená, že museli prijať nejaké opatrenia, pričom sme mali teda červenú čiaru, ktorá bola to, že nestiahneme ľuďom na platy. A napriek tomu, teda, že vlastne sme naozaj toto manažerské opatrenie nepoužili, tak sa nám podarilo fakultu stabilizovať natoľko, že aj tento rok sme úplne v pohode s platmi, zvládneme to do konca roka. A navyše ešte aj tí výkonnejší zamestnanci vlastne v roku 2020 mohli na výplate nájsť okolo 800 tisíc vlastne na odmenách. Takže vlastne tá stabilita ekonomiky si myslím, že je to zásadná. No a k tej morálke alebo etike alebo atmosfére ako stále je čo napravať, čiže ešte to asi nie je úplne tak, ako by sme si vlastne všetci želali, ale minimálne si myslím, že sa teda podarilo to, že ľudia sú v kľude, môžu sa sústrediť na svoju prácu a nie sú obťažovaní nejakými zbytočnými podpasovkami alebo nejakými nekorektnými konfliktmi. Takže toto verím, že sa podarilo. No a vzhľadom na to, že tieto dva akoby zásadné atribúty, čiže stabilita finančná a plus ľudia v pohode, lebo nemôžete robiť nič, keď nie ste v pohode, to je jedno, či doma alebo v práci, tak sa to vlastne potom odzrkadlilo v takých tých veciach, ktoré si myslím, že sa celkom slušne podarili. Rastie výkon fakulty. Asi pred 2 týždňami sme vlastne načítavali financie na rok 2022 na, do rozpočtu, do tá rozpisu dotácie. a máme tam najvyššie finančné prostriedky za 10 rokov. To znamená, že len na porovnanie ešte možno 4-5 rokov naspäť to bolo okolo 800 tisíc cez projekty. Teraz je tam skoro 1,3 milióna. To znamená, že naozaj ten výkon, vďaka ľuďom, ktorí teda tú prácu robia, rastieme. To, čo som ešte ďalej vypichol, je to, že sa nám podarilo podľa mňa budovať vzťahy s externým prostredím. Je to hrozne dôležité.
S firmami.
Áno, áno. Je to veľmi dôležité pre budúcnosť, pre udržateľnosť fakulty. Jednak sú to naozaj také tie kľúčové spoločnosti v okolí, s ktorými spolupracujeme, Volkswagen, Stellantis, ZF, Fabrecia a tak EX, je naozaj veľa. A plus si myslím, že sme urobili veci, ktoré sa doteraz zanedbávali, a to je to, že s tými komunálnymi politikmi, ktoré sa s ne okolo nás a s ktorými žijeme, tak sa celkom tá daria budovať pozitívne vzťahy, či jednak s vedením mesta a jednak aj s vedením Trnavského kraja. Takže to je ďalšia vec možno. A to, čo si myslím, že ešte bolo teda dosť výrazné, teraz ma povedať, že toľko sa dosť toho podarilo, hey. Aj keď nás som myslel tak seba kriticky, že toho moc nebolo, tak úplne sme otočili spôsob propagácie a smerom teda potenciálnym študentom a myslím, že dosť zásadne zviditeľňujeme fakultu v tom pozitívnom smere. To bolo vidieť aj minulý týždeň, alebo tento týždeň, keď tu boli veľvyslanci zo zahraničia, takže toto si myslím, že naozaj tých pár vecí do zásadných sa posunulo.
K tomu sa určite ešte dostaneme, ale tam ma zaujala jedna vec, čo sa týka tých externých firiem, čiže študenti majú možnosť pracovať na nejakých projektoch priamo pre firmu, či už ako v záverečných prácach.
Áno, áno. Jednak je tak nielen v prácach, ale vlastne teda počas štúdia, čiže tuto tá iniciatíva, naozaj takí študenti, ktorí majú chuť a chcú, tak sme v mnohých projektoch vlastne s priemyselnými firmami a na tom sa dá nádherne naučiť. A nemám teraz nejakú presnú štatistiku, to by asi povedal kolega protekám pre vzdelávanie Romáčička, ale možno okolo 80% záročných prác je určite prakticky orientovaných. Uh-huh. Ja som práve pred troškou hovoril s tým kolegom do Slovenského rozhlasu ohľadne plagiatorstva, tak u nás toto až tak nepoznáme, pretože vlastne tie záročné práce sú tak prakticky orientované, že tam vlastne teda nemáte čo odpísať. Takže to je teda možno jedna stránka tej veci a druhá vec je naozaj, že sa tam tí študenti môžu veľa praktických vecí naučiť.
Aké projekty v rámci fakulty sú teraz v priebehu realizácie alebo prípadne nejakých príprav do budúcna?
Tak vzhľadom na to, že my sme vlastne inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelávanie a oblasť vedy, výskumu, inovácií, tak tie projekty idú hlavne týmto smerom. Vďaka tomu, čo som už spomínal, že sa nám podarilo stabilizovať ekonomickú fakultu, tak napríklad v minulom roku sme asi 100 tisíc dali na každý z našich ústavov. Mám ich teda 6. A tie ústavy si sami vlastne môžu potom vybrať, akú oblasť budú rozvíjať. V lete sa nám podarilo vyše 220 tisíc zohnať mimo dotačných prostriedkov. Rovno sme ich proste zainvestovali do rozvoja celofakultných počítačových miestností, pretože sa to vlastne roky zanedbávalo. Takže do tohto chceme ísť, pretože tam ide vlastne o to, aby sme naozaj postupne rozvíjali alebo zdokonalili podmienky na štúdium pre študentov a podmienky na prácu pre zamestnancov. A toto je teda vlastne našim cieľom. No a okrem takých tých akoby štandardných vecí, ktoré teda sa pokúšame rozvíjať, to je teda pedagogika, vzdelávanie, veda, výskum, inovácie, tak samozrejme ten život na fakulte, tí zamestnanci tam nielen pracujú, a študenti nielen študujú, takže vlastne pokúšame teda investovať aj do, a to sú také tie aktuálne projekty, kde sme už teda relatívne dosť ďaleko, čiže chceme investovať do kampusu, to znamená, že máme pripravené úpravy v exteriéri, ako príklad, tak asi dosť medializovaná aj plaváreň aktuálne.
Áno, to som zachytil niečo.
Chceme tam vybudovať vlastne v našom priestore, však je dosť veľký multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, naozaj, aby študenti a zamestnanci proste naozaj tu mohli plnohodnotne žiť. Plus práve ešte raz sme preberali projekty na inovácie v rámci interiéru. Čiže napríklad chceme prebudovať tú takúto hlavnú chodbu, kde chodíme každý deň, to je tam pri tých malých avlách 31-32 až tu do mňa, tak urobiť naozaj tak, aby to nebol taký ako tunel, ale aby to bolo naozaj nejaké atraktívne miesto, kde sa ľudia radi pohybujú.
Práve asi tá plaváreň je jedna z tých projektov, kde sa aj s externým prostredím spolupracuje. Aspoň takú informáciu som zachytil. Trnavský samosprávny kraj a je ešte niekto tam v rámci externého?
Áno, je to tak asi z dvoch dôvodov. Jeden je taký ten, že si myslíme, že by to tak malo byť. To znamená, že naozaj tu žijeme niekde s nejakou komunitou a vieme ten prestrasne poskytnúť na spoluprácu. A druhá vec je, že ak tá plavárne stojí okolo 2,5 milióna, tak my vlastne nie sme schopní z vlastných zdrojov ju vlastne vyfinancovať. Tak nás tým naozaj pomáhajú. Máme tam združenú investíciu a finančné prostriedky prislúbilo aj mesto, aj kraj, aj fond na rozvoj športu. Takže vlastne takto sme potom schopní to celé financovať.
Vy už ste tu naznačili, že jednou vetou myslím, že pred pár dňami sme tu mali teda v rámci, ja som si to pozeral, inovačného dňa v regióne Trnava tých zahraničných veľvyslancov. Keby ste konkrétnejšie vysvetlili, v čom spočívala tá návšteva na fakulte a aké príležitosti ako pre fakultu táto návšteva prináša.
Tak toto bola pre mňa naozaj taká úžasná spätná väzba z okolia, že naozaj kvalita fakulty má tú požadovanú úroveň, pretože ak ministerstvo zahraničných vecí, konkrétne teda vlastne bola štátna tajomnička pani Brodsková, chce zahraničným veľvyslancom ukázať, teda to zadanie bolo, že jednu špičkovú fakultu, teda jednu špičkovú firmu a jednu špičkovú vzdelávaciu inštitúciu a oni siahli rovno po materiálo-technickej fakulte v Trnave. Tak to bol teda pre mňa signál, že teda asi o nás tokoliv vie a nie sme hociaká firma, teda fakulta, pardon. A druhá vec je to, čo sa vlastne povedali, čiže naozaj bolo tu 24 veľvyslancov z 24 krajín a s tým, že vlastne mali u nás asi teda hodinku a pol, čiže sme stihli ukázať iba možno také tie naše hrozienka, ale myslím, že aj po tých reakcií, ktoré teda boli potom následne pri diskusii, sme im toho ukázali aj povedali dosť na to, aby teda naozaj povedali, že budú referovať v tých svojich krajinách daných firmách a spoločnostiach, ktoré by teda vlastne mohli s nami ďalej spolupracovať. V podstate nám otvoria dvere a potom už len iba na nás, aby sme mohli naozaj túto príležitosť vlastne využiť. A napríklad konkrétne v pondelok už hneď z toho príde nám kolegovia z Norska, ktorí majú nejaké konkrétne ponuky vlastne pre nás, takže podľa mňa to je super.
Mm-hmm. Paráda. A teraz trošku z tej fakultnej scény sa odkloníme na tú univerzitnú, pretože pár mesiacov dozadu volil Akademický senát Slovenskej technickej univerzity nového rektora. Voľby vyhral profesor Oliver Moravčík, ktorý mimochodom dlhé obdobie pôsobil aj na našej fakulte. Ako z vášho pohľadu vnímate túto voľbu?
Tak podľa mňa to bolo veľmi rozumné. Na jednej strane, pretože teda poznáme manažerské kompetencie pána Moravčíka a on ich vlastne ukázal pri vedení tejto fakulty. Že nakoniec ten vedecký park, ktorý som pred chvíľkou spomínal, že bol prvý na Slovensku, tak v podstate on to naštartoval. Bolo to vlastne jeho myšlienka a potom tú realizáciu dotiahol. A na druhej strane vlastne naša fakulta navrhla tohto kandidáta. A ešte tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to, že získal naozaj cross podporu cez celú univerzitu. A tým pádom si myslím, že má vytvorené podmienky na to, aby celú STUčku vlastne tá posunul ďalej. Takže podľa mňa veľmi dobrý krok. Uvidíme teda, aké budú jeho kroky konkrétne, ale ja v tomto som optimista.
Tak ďakujem zatiaľ za tento okruh toho funkčného pohľadu vášho. Presunul by som sa trošku ďalej. Máme tu COVID, ktorý nás pred rokom a pol nemilo všetkých zaskočil a školy, dá sa povedať, zostali zo dňa na deň zatvorené. Myslíte si, že vysoké školy na Slovensku zareagovali dostatočne pružne na zmenu výučby, možno aj z takého pohľadu skúseného manažéra, ktorý už zažil nejakú nejednú krízovú situáciu? Mm-hmm. Ako by ste to vnímal?
No z tohto, najskôr to možno všeobecne, čiže aj v tých krízových situáciách ste schopní rýchlo reagovať vtedy, keď ste pripravení. Toto vlastne podľa mňa pre univerzity, tak asi vôbec pre celú spoločnosť, to bol vlastne šok. Čiže my sme vlastne prípadne neboli. Ja si to presne pamätám, to bolo v nedeľu, večer, nám telefonovali z rektorátu 8.3., že vlastne zatvárajú mlyny, pretože tam je podozrivý jeden študent, ktorý je teda asi nakazený. A tým pádom vlastne, alebo pozitívny, a tým pádom vlastne tým, že STUčka teda má vysunuté pracovisko vlastne v Trnave a týkalo sa to vlastne našich internátov, tak hneď pondelok, a my sme to vlastne previazaní aj s ďalšími dvomi univerzitami, tak hneď pondelok krízový štáb u župana, Takže naozaj, a my si do troch dní sme vlastne zabrali naše internáty, tak neviem to nejak nazvať, len tak, že naozaj šok. Neboli sme vlastne pripravení. Potom, keď sme vlastne pochopili, že to neskončí za 2-3 týždňa, ani za mesiac, za dva, tak podľa mňa až potom sme to začali brať vážne, asi aj na iných univerzitách, teda vlastne tým to bolo aj na našej. A potom tie spätné väzby o študentov boli také, že sme to relatívne podľa mňa slušne zvládali, ešte ten letný semester. A až potom bol čas to vlastne cez leto to vlastne pripraviť naozaj tak, že už následne to vyzeralo relatívne veľmi dobre. To, čo by som teda možno zdôraznil, ten rozdiel bol v tom, že na tom začiatku to bolo hodne, čiže keďže neboli systémy nastavené, tak hodne to bolo vlastne o iniciatíve zamestnancov. Čiže boli učitelia, kde študenti naozaj kvitovali kreativitu, tvorivosť, hneď do toho naskočili. A potom bolo vlastne pár pedagógov, kde to teda úplne asi takto nefungovalo. Takže chvíľko nám trvalo, kým sme to nastavili a už to teda potom beží. Nechcem sa na tomu zvykať, lebo nie je to pre nás úplne štandardná situácia.
K tomu sa tiež dostanem, že ako sa na toto pozeráte. A ako v súčasnosti tie výučby prebiehajú vzhľadom na pandemickú situáciu rôzne, niekde prezenčne, niekde komplet dištančne, niekde je to taký mix. Ako sa v súčasnosti pozeráte na túto online, toto online štúdium na vysokých školách?
Tak ja si myslím, že sme sa aj dosť naučili z tejto situácie, dal sa vlastne z toho vyťažiť. Tá online forma vzdelávania má svoje výhody. My sme vlastne fakulta, ktorá poskytuje svojim študentom, teda následne absolventom, naozaj praktické, konkrétne zručnosti. To znamená, že možno máme nejaké predmety alebo ich časť, ktorá sa dá veľmi efektívne online metodou realizovať. A tým, že vlastne naši absolventi, a preto sú vlastne teda úspešní v praxi, si na fakulte dokážu aj tie technológie, aj konkrétne zariadenia proste ohmatať, tak my naozaj študentov potrebujeme na fakulte. Čiže ja mám napríklad predmet, kde si viem predstaviť vlastne online metódu, ale keď to nemáte interaktívne a nedokážete tam do toho vlastne dať všetku tú kvalitu, tak potom vlastne to trošku stráca nejaké parametre. Takže využite naozaj v určitých oblastiach. Ja neviem, príklad, teraz som konzultoval s študentkou, ktorá niečo potrebovala rýchlo vyriešiť. Sme si dohodli deadline, termín, za pol hodinu bol vlastne vybavený, ale som ušetril hodinu a pol cestovania do Trnavy a hodinu a pol späť. Takže napríklad v tomto to dokáže byť relatívne naozaj veľmi efektívne, ale tú prezenčnú výučbu na takých fakultách ako naša, to sa nedá nahradiť.
Vzhľadom, že to je aj teda technické zameranie. A ako z toho fakultného pohľadu, ako naša fakulta zareagovala práve na túto zmenu tej výučby a či ste ako dekan s touto zmenou a s tým nábehom spokojní?
No dôležité nie je to, že som spokojný ja, ale že som spokojný tí prijímatelia tých služieb, čiže v tomto prípade hlavne študenti. A keď sme sa teda robili takú tú analýzu spätne, tak naozaj tie prvé výsledky boli také, že bolo to viac pozitívne, ale boli tam aj dosť vlastne takých hluchých miest. Ale už potom od toho ďalšieho zimného semestra, tak skôr boli tie naozaj spätné zvyty veľmi pozitívne a sme to zvládli. To, čo ma tam trošku brzdilo, bolo to, že niekedy nás naozaj obmedzovali informácie o pokyny z vyššej úrovne, čiže hlavne z ministra školstva. Ja som vlastne asi pol roka riadil fakultu, som to nazýval teda, že nedelné briefingy, lebo v piatok ste dostali informáciu, v sobotu bola zmenená a v nedeľu na obed bola teda zase ďalšia. Takže vlastne ja som cez šéfov pracovisk riadil fakultu asi pol roka v nedeľu v noci. A bolo to asi dosť stresujúce vlastne aj, lebo tie veci museli pondelok ráno fungovať o 6. Bolo to stresujúce, ale na tej úrovni fakultnej si myslím, že ja som teda človek, ktorý je stále nespokojný, takže sa to dalo určite zlepšiť, ale na tie podmienky, ako to bolo nastavené, si myslím, že klobúk dolu, ľudia to zvládli úplne v pohode.
A spomínali ste, že bola nejaká analýza z pohľadu tých študentov. Chcem sa k tomu spýtať, že mali študenti aj konštruktívne návrhy na nejaké zlepšenia? Ano. Alebo to boli len také výkriky do tmy, poviem to tak, ano. Že niekedy študenti vedia len, že skritizovať, ale či naozaj bolo tam také aj rozumné návrhy?
Čakal som, ako to pomenujete, ale naozaj toto si vážim u teda našich študentov, že vlastne nielen teda poukazujú na chyby, ale prichádzajú s nejakými nápadmi a bolo tam dosť dobrých myšlienok, niektoré z nich my sme potom určite použili. On sa to vlastne potom týkalo aj tých, my v tej snahe, napríklad, keď sa teda, nechcel som teda úplne ísť do nejakých podrobností, ale v tej snahe maximálne výsť v ústrety, tak sme použili asi 5 nástrojov a samozrejme, že vlastne potom tí študenti s tým mali problémy, tak potom sa to vlastne zúžilo na G Suite a MS Teams. Takže toto skôr si naozaj myslím, že boli výborné myšlenky, kde priamo mi ľudia napísali, či už cez Blackbox, alebo však tie kontakty na mňa sú a navrhovali riešenia, to bolo super.
A vidíte v tejto online výučbe aj nejakú budúcnosť, možnosť ju nejakým spôsobom využívať aj vo väčšej miere, prípadne nejakom dlhšom horizonte, alebo skôr je to stále vnímané len tak dočasne?
Tak ako som to povedal, čiže ja to vnímam naozaj ako nejakú doplnkovú formu, ktorá nám umožní niektoré veci robiť. Na druhej strane naozaj ešte možno pred 2 rokmi boli veci, ktoré sme si nevedeli predstaviť a zrazu proste idú úplne jednoducho. A napríklad, keď som povedal ten príklad šetrenia času napríklad študentom z hľadiska nejakých konzultácií alebo nejakých takých vecí, ktoré sa dajú vyriešiť komunikačne cez obrazovku, notebooku, cez telefón. Ale napríklad takouto máme možnosťou dotiahnuť vlastne ľudí, ktorí by som sa inak nedostal. Čiže ak sa viete, že potrebujem nejakého experta, alebo mám záujem nejakého experta z Ameriky, chcem dotiahnuť. Čiže jednak, či by on mal čas sa sem teda dotiahnuť, pretože vlastne to musí sem priletieť, potom sa tú chvíľku ubytovať, potom a tak ďalej. Teraz ho najmeme na hodinu a pol na prednášku. A je to vyriešené. To znamená, že naozaj toto sú možnosti, ktoré nám tá online metóda dáva. Ale vnímam ho naozaj ako doplnkovú. To znamená, že tam, kde môže pomôcť efektívne, tak je to OK. Ale na tých technických fakultách to bude stále o stretávaní sa, o konkrétnom teda prezentovaní nejakých zručností. A navyše, to, čo som tam spomínal, že niekde v úvode, ja to štúdium nevnímam len tak, že teda ja som už teda starý pán asi, ale nie je to len o štúdiu, pretože také tie väzby, ktoré sme si vybudovali počas študentských čias, tak dodnes z nich vlastne žijem a fungujem z nich.
Ľudské.
Áno. A tým pádom vlastne to sa nedá nadviazať cez obrazovku, ale sa musí stretávať. Okay. Takže podľa mňa aj pre študentov je ďaleko, ďaleko výhodnejšie a prospešnejšie, keď sa proste stretávate a ste v kope a môžete si veľa vecí proste vyriešiť.
Čiže treba si z toho v podstate tie dobré hrozienka vziať a efektívne ich využiť do toho, do tej, ako sme normálne pred pandémiou.
Áno, ja takto vlastne vnímam celé univerzitné vzdelávanie, čiže našou úlohou nie je vychovať nejakého konkrétneho špecialista, ktorý by niektoré fakulty, že sa teda tak pejoratívne hovorí, že vychovajú odborníka pre ľavý zadný blatník, ale naozaj komplexnú osobnosť. A vlastne tá univerzita je o tom, že sa vám pokúšam dať čo najviac nástrojov, aby keď dojdete do praxe, ste boli veľmi flexibilní, pretože vlastne prichádza obdobie, keď sa budú výrazne meniť pracovné pozície. Ale vieme odhadnúť možno na nejakých 5 až 10 rokov dopredu, aké kompetencie budú vyžadovať. A my to tým našim študentom na NTF-ke proste ponúkame. A preto možno to teda opakujem viackrát, ale je to pre nás strašne dôležité. Preto sú tie naše decka tak úspešné. Praxi.
A čo sa naučil Miloš Čambal počas tohto obdobia? A ako dekan fakulty na vysokej škole.
To ste ma, priznám sa, že trošku zaskočili. Ja si myslím, že naozaj dá sa z akékoľvek situácie vlastne naučiť a robím to vlastne celý život. Ale je fakt, že som sa teraz naučil niečo, čo som sa učiť nechcel. Ja som celý život, a som ten pracovný nastavený tak, že sa pokúšam vlastne ľudí dávať dohromady, spájať ich, vytvoriť nejaké zmysluplné týmy, nejakú synergiu. A teraz ma niekto nútil tých ľudí dávať od seba, na 2 metre aspoň. Takže toto bolo pre mňa ťažké, ale teda asi som sa to naučil, aj keď nechcem to teda moc ďalej používať. A to, čo možno teda predsa len ak niečo naučiť, tak som si vlastne uvedomil, že alebo som sa možno naučil vážiť si veci, neviem, či je dobré slovičko veci, asi možno v úvodzovkách, ktoré nám pripadajú také úplne samozrejme. A zrazu si vlastne uvedomíte, že ich behom niekoľkých sekúnd dokážete stratiť. Takže toto bolo pre mňa také dosť poučenie, asi naozaj si vážiť veci, ktoré sa nám zdajú. Ako vidieť živého študenta idúc po chodbe je úplne úžasná vec. A my sme to tu rok nemali, čiže to bolo strašné.
Pozerá sa potom človek už inak na tie každodenné veci.
Určite áno.
A prešiel by som do takého okruhu otázok od študentov. Študenti mali možnosť na sociálnych sieťach sa spýtať. Veľa tých otázok síce nebolo, ale skúsime aspoň tie, čo prišli. Čiže otázka. Prečo je operačná analýza a odpadové hospodárstvo až v druhom ročníku na inžinierskom štúdiu?
Toto by sa asi nejaký kolega, ktorý teda je na študijnom programe, kde to majú v druhom ročníku. V podstate za tú celú skladbu študijného programu zodpovedá garant. Samozrejme sú tam teda iné grémia, ale ten garant študijného programu na základe svojej skúsenosti a rôznych iných informácií skladá nejakým spôsobom. Totiž my potrebujeme vedieť, čo je na konci. To znamená, že na konci je nejaký absolvent s konkrétnymi kompetenciami a vy potrebujete to do tých jednotlivých predmetov dostať a vystaviť to tak, aby tie veci na seba nasledovali. Napríklad, ja vám poviem, konkrétne som teda garantom študijného programu prenesené manažerstvo a my napríklad tú operačku máme v prvom ročníku na inžinierskom, aby sa potom tie metódy a nástroje dali potom používať v iných predmetoch. Ale ak to ten garant na iné študijné programy nastavuje tak, že to majú v koncovke, tak teda verím, že to má nejaké logické zdôvodnenie, pretože to, že to ten garant navrhne, ešte neznamená, že vlastne je to finále, potom cez tie grémia to prechádza. Takže ak budem vedieť, ja vás teda vlastne viem, na ktorom študijnom programe je operačka v druhom ročníku, tak sa môžem spýtať toho garanta, ako to tam nastavil. Ale tuto by som mal teda možno, by som teraz nezdržoval, ale tuto vidím naozaj výrazný posun do budúcnosti, pretože teraz práve prebieha akreditácia študijných programov a my tie študijné programy ideme inovovať. Napríklad sme aj zúžili počet alebo znížili počet študijných programov a rozšírime rozsah. A to je práve to, že tým sa dosiahne to, že v rámci rôznych modulov ten študent bude ďaleko komplexnejší a naozaj potom v tej praxi bude flexibilnejší a bude si môcť vybrať teda takú prácu presne, ktorá v tom danom momente ho bude zaujímať. A zároveň si vlastne aj to štúdium, dokážete tú trajektóriu vzdelania svojho tak vybudovať, že naozaj to budete robiť podľa svojich preferencií. V tomto sa mi zdá, že tá akreditácia toto môže výrazne posunúť.
Toto je práve asi aj druhá otázka od študenta, ktorý sa pýtal, alebo študentky, či plánuje MTF-ka pridanie alebo zmenu študijných odboroch. Takže práve tá zmena, teraz ste spomínali, že sa
toto
asi
je, ide. Toto je áno, toto je presne ono. Čiže my vlastne takéto to spektrum tých študijných odborov budeme držať tak, ako ich máme. Vnímame to ako výhodu vlastne tieto fakulty konkurenčnú. Ale vo vnútri to vlastne budeme, už možno len jeden taký princíp spomeniem. Pred 5 rokmi bola ostatná akreditácia, komplexná. A keď sme vlastne nastavovali, to sú tieto študijné programy, čo sa vlastne teraz študujú, tak my sme to robili tak samozrejme, že to nejak vystávate, berete si do tých konzultačných tímov ľudí z praxe. My sme tam vždy zavolali manažerov firiem, kde nám končia naši absolventi. Priemyselného manažerstva. Predpokladám, že to tak robili vlastne ostatní kolegovia na iných programoch. Plus sme tam brali vždy absolventov, ktorí nám vedia povedať, že tak počuj, tak toto tam možno, že je mi zbytočné, toto tam pridajte. Lenže teraz v tej novej akreditácii, keď už vlastne to bude robiť nezávislá Slovenská akreditačná agentúra, tak tieto grémia sú povinné. To znamená, že vy to nemôžete urobiť bez tých ľudí z praxe a vy to nemôžete urobiť dokonca študentov máme povinne v tých krémiach. Takže myslím si, že keď sa tieto rôzne skupiny dajú dohromady, tak tie programy budú naozaj kvalitné. A ako jak som už niekde tu spomenul, že som stále nespokojný a že treba niečo stále zlepšovať, tak tie programy budeme inovovať. A napriek tomu, že aktuálne sa nám dnes 98% absolventov umiestní do 2 mesiacov v praxi a robia v odboroch, ktoré vyštudujú, tak sa to dá ešte možno zlepšiť.
Čiže v podstate, aby sa inak povedané študenti učili to, čo je potrebné v tej praxi.
Áno, je to presne tak. A nielen to, čo je potrebné dnes, lebo keď sa hovoríte, že nabehne prvák, tak on vlastne vyjde do praxe o 5 rokov. Takže my jasne musíme mať aj takú predikciu, že čo sa bude možno vyžadovať. A tým, že tá doba je veľmi dynamická, tak ale sú odhady, sú štúdie, ktoré hovoria vlastne, čo asi bude. Máme tu Industry 4.0, už dokonca Industry 5.0. My vlastne teraz doťahujeme jedného kolegu, ktorý sa tým zaoberá, jedného experta z Čiech. Čiže toto si myslím, že sme celkom na tej vlne.
Ďakujem. Ja si myslím, že otázka bola dobre zodpovedaná pre študentov. Ďalšia je, že či bude tento školský rok nejaký športový turnaj na škole, napríklad futbal, stolný tenis a tak ďalej.
A to je dobrá otázka. To je práve to, čo by sme chceli robiť a niekedy nám to niekto úplne nedovolí, ale už sa to pomaly deje. Čiže jednak vidím, že volejbalisti už ožívajú u nás, takže vlastne si chodia zahrať. Ja som videl minulý týždeň krývajúcich pár docentov, takže viem, že už hrajú futbal. To je evidentný teda ten dôkaz. Také tie masovky, asi do konca roka to nezvládneme, ale ja teda verím, že na jar by sme mohli naozaj robiť také tie štandardné športové nejaké popoludňa, ktoré sme robievali a dáme sa potom viac dohromady aj študenti a zamestnanci, čo nielen v tých učebniach, ale v labákoch, ale naozaj v telesíčni, kde si môžeme tak pozitívne do seba kopnúť. Ja verím, že to zorganizujeme.
Dobre, ďakujem. A ďalšia otázka, kedy bude Šmiklavka na novej budove? Teda to sa priznám, že to vôbec som ako neviem, ale možno viete k tomu viac povedať.
A práve som sa pýtal, že odkiaľ viete, že sme na tým to uvažovali.
Ja neviem, to iba čítam tú otázku práve preto.
Výborne, máme úžasných študentov, ktorí vedia aj veci, ktoré zazneli iba vo vedení. Ale je fakt, že vlastne to, čo som spomínal, že máme naozaj už, sme to zďaleko, máme projektovú dokumentáciu aj na úpravu exteriérov a interiérov. A mali sme v pláne aj Šmiklavku, to znamená, a malo to byť na T02, to je vlastne tam, jak teda idete na tú pravú stranu, aby vlastne nemuseli možno ľudia chodiť, študenti a zamestnanci chodiť po schodoch a možno výťahom, tak sa kľudne mohli teda šmiknúť dolu a trošku nás, ešte sme asi to úplne nedokázali prekonať a zabrzdiť na bezpečáci. Takže vlastne zatiaľ tá Šmiklavka sa odložila, ale ja verím, že keď že aj toto prekonáme a tú Šmiklavku sem šupneme na nejaký čas.
Tak ďakujem za odpoveď. Prešiel by som teda k poslednej takej oblasti a od takej by som nazval neformálnej. Ako vnímate vy rozdiel medzi študentami, ktorí študovali 10-15 rokov dozadu a tými súčasnými? Aké vidíte také rozdiely z pohľadu pedagóga, ktorý aj prednáša, stretáva sa so študentami? A v čom bola tá predchádzajúca generácia iná oproti súčasným vysokoškolákom? A k tomuto nejako. A prípadne nadviazať, že čo by sme si my mohli od nich zobrať?
Teraz to poviem asi tak, ako to možno ja cítim a potom možno ešte k nejakej takej odbornej stránke.
Kľudne.
Čiže ja si nemyslím, že sú tí študenti iní, že vlastne, že tá generácia je nejaká iná. A keď to poviem teda odborne, lebo však my vlastne tou oblasti, ktorá sa zaoberám, sú ľudské zdroje, tak teda vieme, že sa tu vyskutujú rôzne generácie, ktoré majú vlastne svoje špecifika. A pred tými, keď ste povedali 15 rokmi, tak napríklad to boli študenti generácie Y, a teraz vlastne už ste teda Z-kovi s tými rôznymi svojimi možno preferenciami, ale naozaj to vnímam stále tak, že sú to proste študenti, rovnako kreatívni, sem tam tak zdravo drzí, čiže podľa mňa v tomto sa to až tak výrazne nezmenilo. To, čo je možno nejaká zásadná, teraz bez nejaké teda odbornej analýzy, ale rozdiel možno v tom, že pred tými 15 rokmi tí študenti boli možno viacej socializovaní a boli viacej v kope a tým pádom vlastne tie sociálne zručnosti si možno rozvíjali. Vy ste asi generácia, ktorá je neuveriteľne ďalej z hľadiska digitálnych zručností a tým sa možno aj nahradzajú tie veci, ktoré možno nepotrebujete v nejakej interakcii. Ale ja to nevnímam, že by som teraz chcel nejak poradiť, že ja som teraz povedal, tuším dneska slovičko alebo nejaké také svojenie, že starý muž. Takže možno už keď budem teda naozaj šedivým vlastmi, aj keď to asi nebudem, lebo žiadne nemám, ale ešte sa mi zdá skoro radiť nejaké generácii, že niečo si vezmite, ale to, čo všeobecne pre študentov, a platí to rovnako aj pred tým 15 rokmi, platí to aj teraz, čiže ste užívajte si na tej vysokej škole, naozaj možno, čím budete aktivnejší, tak tým viac sa vám to vlastne vráti. Čiže ja mám takú životnú filozofiu, že správanie voľa správanie. Čiže ak sa k niekomu proste dlhodobo správam slušne, tak sa mi to pravdepodobne, teda nevždy, ale pravdepodobne aj vráti. Aj to rovná aj z tej aktivity, čiže rovnako. Čiže ak budete, čím budete aktivnejší, čím viac budete, je tu spústu naozaj podľa mňa šikovných, talentovaných mladých ľudí, ktorí sú ochotní vám dať svoje odborné skúsenosti, ale aj niečo zo seba. A skúste to z nich vyťahovať a si naozaj si myslím, že proste čím budete aktivnejší, tak tým budete vlastne viacej pripravení do života, nielen pracovného, ale aj osobného. Takže ak to dá nejakú radu, tak možno takúto.
Dobre, tak ďakujeme za túto radu. Verím, že si ako študenti všetci z toho niečo zoberieme. A Ako dekan MTF-ky oddychuje a trávi svoj voľný čas? Uh-huh. To by ma tak zaujímalo.
A mňa?
Priam si, že keď ste sa aj tam niekde načiatok alebo strede spýtali na COVID dobu, robím aktuálne asi 16 hodín denne, čiže a 7 hodín v týždni, 7 dní v týždni, čiže a to nielen ja, ale aj tí kolegovia vlastne okolo mňa, čiže toho oddychu moc nie je. Ale ja mám teda šťastie v tom, že relaxujem s rodinou, čiže mám úžasnú manželku, dve dcery, teraz máme ročného vnúčika.
Gratulujem.
Takže to je, a ďakujem. Moc som sa teda na to nepodielal, ale si ho užívame a strašne veľa energie vlastne šerpáme z tohto. Takže ako moje koničky, ja som teda kedysi hral vrcholový futbal, ale jeden zložitý teda úraz mi zastal kariéru. A tým pádom som to vlastne tam musel niekam preklopiť. Takže určite rodina, a keď už, tak ešte trošku športu. Ale keďže už futbal moc nejde, tak si chodím zahrať volejbal. Jednak máme partiu tu na fakulte. A jednak teda chodím s takou partiou, kde to síce je viacej o prehadzovaní lopti a pite dobrého vína, ale voláme to volejbal. Ale tam sa dá úžasne odrelaxovať a potom sa môžem vrátiť zase do týchto vecí, ktoré sú to zložité, ale veľmi ma bavia. Ak dávam tej fakulte a je zamestnancom a študentom nejakú pridanú hodnotu, tak to budem robiť ďalej.
Čiže dá sa povedať, že robíte to, čo vás baví?
To by sa nedalo inak vydržať. Čiže určite... A to vlastne... Ja mám taký predmet, teraz som akurát myslím minulý týždeň sa s druhákmi o tomto rozprával. Ak budú mať možnosť robiť nejakú prácu, ktorá možno bude dobre zaplatená, ale nebude ich baviť, tak nehodne utekajú. Čiže naozaj... Ak budete robiť niečo, čo vás baví a čo vás zaujíma, tak nebudete chodiť vyšťavení z práce a vyhoretí, ale ak chcete ustrašiť tú hranicu, kde sa to neprekročí, tak je to neuveriteľne dôležité. Áno, mám to šťastie, že robím robotu, ktorá ma naplňa.
Tak to je super, je to z vás aj cítiť.
Ďakujem pekne.
A kde vy ste, alebo kde v súčasnosti vidíte, keď sa na to tak vizionársky možno pozriete, MTF-ku o 20 rokov napríklad?
No vidím ju strašne ďaleko. Čiže naozaj táto fakulta má úžasný potenciál. Ak nám nebude niekto z externého prostredia, čo teda sem tam robí, ja mám teraz na mysle hlavne ministerstvo školstva, hádzať pole na podnohy. Uh-huh. A ak si vnútorne nebudeme robiť zle, tak naozaj toto môže byť špičková fakulta, úžasné miesto na život, kde to naozaj sa veľa môžu naučiť študenti. Hovorím jednak do praxe, ale do života vlastného. A budú to vlastne zamestnanci, ktorí vlastne v tej práci budú radi a budú vedieť, že to má zmysel. Čiže o 20 rokov, po čo o 20, to bude skôr, naozaj špičková fakulta minimálne v stredoeurópskom priestore.
Dostali sme sa na záver nášho rozhovoru. Taká posledná otázka, ktorá mi napadá, je, že čo by ste na záver chceli odkazať študentom MTF-ky? Váš odkaz v krátkosti.
Tak v krátkosti, tak predovšetkým si to tu užite. Roky na vysokej škole zvyčajne patria medzi tie najkrajšie v živote. A možno ešte keď niečo, tak buďte aktívni. A čím viac energie do toho vložíte, tým viac, nielen teraz na výške, ale aj vo vašom budúcom živote, to budete mať presne podľa vašich želaní a podľa vašich predstav.
Ďakujeme krásne. No a na záver mi, pán dekan, dovolte poďakovať sa vám za čas a ochotu zúčastniť sa prvého rozhovoru podcastu MTVSTU. Prajem vám veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote. A ďakujem aj poslucháčom za vypočutie našeho prvého podcastu.
A ja ďakujem za pozvanie.